أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ครับพี่น้องสตาร์ที่เคารพทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดังนี้คือได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงผมมาเบาบิสมิลลาห์นิดนึงครับครับในอายะห์ที่56และ57ที่ได้พูดถึงเรื่องสวรรค์กับนรกและได้กล่าวถึงความสำคัญในความเชื่อต่อสวรรค์และนรกในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นมันมีผลจากการเชื่อว่ามีสวรรค์และนรกหมายรวมว่า ความเชื่อในหลักการอิสลามนั้นไม่ใช่เพียงทฤษฎีที่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างครบสมบูรณ์แล้วแต่ความเชื่อในหลักการอิสลามนั้นมันจะต้องนำมาซึ่งภาคปฏิบัติด้วยคนที่เข้าใจอิสลามว่าอิสลามนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวใจอย่างเดียวเข้าใจอิสลามอย่างคลาดเคลื่อน หรือคนที่เข้าใจว่าอิสลามนั้นเน้นที่จะให้หัวใจของมนุษย์นั้นมีข้อผูกพันกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างเดียวก็เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแต่ถ้าเชื่อเพียงอย่างเดียวแบบนี้อย่างเดียวก็เป็นความเชื่อที่ไม่ครบสมบูรณ์เพราะความเชื่อในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยซึ่งคำสั่งสอนของอัลลอฮ์นั้นมันก็เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับอัลลอฮ์อย่างเดียวกุรอานไม่ได้บอกว่าจงละหมาดอย่างเดียวแต่กุรอานได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยแล้วคำสั่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สั่งไว้สำหรับมนุษย์ซึ่งกันและกันนั้นก็มีความสำคัญเช่นความสำคัญในการทำไมบาดะต่ออัลลอฮ์นั่นเองหมายรวมว่าในหลักการศาสนาอิสลามในการละหมาดก็เป็นคำสั่งสอนของอัลลอฮ์การทำความดีกับพ่อแม่ก็เป็นคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ใช่มีข้อแตกต่างหรือมีความสำคัญที่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่มันก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่จะต้องเคารพและปฏิบัติซูเราะห์อันนิสาจึงมีช่วงหนึ่งพูดถึงภาคปฏิบัติของผู้ศรัทธาเชื่อ إيمان ศรัทธานี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมแล้วมีข้อผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วความรับผิดชอบในสถานะนี้เป็นมุสลิมแล้วต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมทำอะไรภาคปฏิบัติเนี่ยที่มันจะแสดงซึ่งความรับผิดชอบ ศาสนาอิสลามก็ไม่มีความรับผิดชอบถ้าหากว่าสั่งให้คนเชื่ออย่างเดียวสั่งให้คนเชื่อสั่งให้คนศรัทธาอย่างเดียวก็จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยแต่อิสลามได้เน้นมากนะครับเรื่องภาคปฏิบัติและถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่จะแสดงซึ่งความเป็นมุสลิมที่แท้จริง ภาษาไทยเราเรียกว่าความรับผิดชอบภาษาอาหรับเรียกว่าอามานะห์บางทีเขาก็แปลคำว่าอามานะห์นี่ความซื่อสัตย์แต่เป็นการแปลที่ถ้าไม่คาดเคลื่อนก็ไม่ละเอียดไม่สมบูรณ์เพราะอามานะห์นี่อามานะห์เนี่ยคนที่มีอามานะห์ก็คือคนที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นครูเป็นอิหม่ามเป็นกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีอามานะห์หรือไม่มีอามานะห์ คือมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่หรือไม่มีความรับผิดชอบแล้วเราฝากของไว้กับคนหนึ่งสารพัดเรียกว่าเนี่ยของฝังนี่เรียกว่าอามานะทำไมอ่ะอามานะนี่โดยรากศัพท์นี่หมายถึงว่ารู้สึกปลอดภัยอามานะรู้สึกปลอดภัยเพราะมาจากอัมนุ่นแปลว่าปลอดภัยหน่วยรักษาความมั่นคงหรือตำรวจในประเทศอาหรับเขาเรียกสถาบันอัลอัมคือรักษาความปลอดภัยของประชาชนบ้านเราเขาเรียกกันมหาไทยแล้วมันปลอดภัยที่ไหนไม่รู้แล้วถ้าความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้กันกลาโหมกลากระโหมมาจากความปลอดภัยที่ไหนก็ไม่รู้ อามานะห์นบีบอกลาอีมานะลิมัลลาอามานะตะละไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอามานะห์ไม่มีความศรัทธาสำหรับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเพราะที่จริงอามานะห์นี่มันก็มาจากอัมนุนนี่คือความปลอดภัยอัมนุนเนี่ยมันก็มีข้อเกี่ยวพันกับคำว่าอีมานความศรัทธาทำไมอ่ะอีมานแปลว่าเชื่อแปลว่าศรัทธาทำไมถ้าคำว่าอีมานเพราะอีมานเนี่ยก็มาจากอัมนุนคือความปลอดภัยเชื่อและปลอดภัยถ้าเชื่อแล้วปลอดภัยเชื่อแล้วมั่นคงอามานะห์อีมานก็เป็นรากศัพท์เดียวกันและมีข้อผูกพันกันด้านคำศัพท์และด้านความหมายด้วยถ้าเราจะหาเหตุผล ที่จะให้มุสลิมทุกคนเนี่ยเมื่อรับรู้คำสั่งสอนแล้วจะต้องปฏิบัติเหตุผลให้เขาจะต้องปฏิบัติคำสั่งสอนที่ได้รับรู้แล้วเราก็จะเอาเหตุผลนี้เนี่ยมาใช้ว่ารู้แล้วทำไมไม่รับผิดชอบ ทำไมไม่มีอามานะในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องอามานะนี่ก็จะถือว่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากในหลักการศาสนาอิสลามมันเป็นมิติแห่งจรรยาบรรณของมุสลิมทุกคนที่จะต้องมีอามานะในฐานะที่เป็นมุสลิมมีอามานะต่ออัลลอฮ์มีอามานะต่อนบีมีอามานะต่อศาสนาอามานะต่อประชาชาติอามานะต่อความจริงอามานะต่อทรัพย์สินของคนอื่นอามานะต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับตัวเองกับภรรยากับสามีกับลูกกับเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องมีเหตุผลด้านอามานะจะได้ดำรงไว้ได้ในมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอกว่าอบรมขัดเกลาประชาชนมันก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฉวยโอกาสให้แสดงเห็นซึ่งความลึกซึ้งหรือความรอบคอบของอิสลามในคำสั่งสอนต่างๆคำสั่งสอนของอิสลามนี่มักจะถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นบีไปพิชิตมักกะพิชิตมักกะแล้วในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8คุรอานที่ถูกประทานลงมาที่มักกะห์วันที่ท่านนบีได้พิชิตมักกะห์นั้นจะถือว่าเป็นคุรอานหมวดมักกีหรือมักกียะห์หรือหมวดมะดะนียะห์ถูกประทานลงมาที่มักกะห์แต่หลังจากอพยพแล้วอพยพไปอยู่มะดีนาแล้วมาพิชิตมักกะห์แล้วมีเหตุการณ์ขึ้นประทานลงมากุรอานอุลามาบางท่านบอกว่าเอาอพยพของนบีเนี่ยเป็นจุดจำแนกแบ่งก่อนอพยพนี่ก็คือซูเราะห์มักกียะห์อายะห์มักกียะห์หลังอพยพนี่ก็คือมะดะนียะห์แม้ว่าซูเราะห์นั้นจะถูกประทานลงมาในสถานที่ใดก็ตามทำไมบอกว่าจะได้สบายใจเพราะไม่ฉะนั้นมันจะแบ่งกันเยอะมากเพราะมีบางอายะห์ถูกประทานลงมาที่ตะบุกบางอายะห์ก็ถูกประทานลงมาคือไม่ใช่มักกะห์ไม่ใช่มะดีนะห์เมืองอื่นเลยหรืออายะห์ถูกประทานลงมาที่มักกะห์หลังอพยพแล้วนี่จะถือว่ามะดะนียะห์หรือมักกียะห์พอหลังจากอพยพแล้วอายะห์58ก็เป็นอายะห์หนึ่งที่ถูกประทานลงมา ที่มักกะห์แต่หลังจากนบีอพยพแล้วซึ่งในวันที่นบีหรือในช่วงที่นบีไปพิชิตมักกะห Allah سبحانه وتعالى กล่าวว่าอินนัลลอฮะยะอ์มุรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอิลาอะห์ลิฮาวะอิซาฮะกัมตุมบัยนันนาสอันตะฮ์กุมูบิลอะดลอินนัลลอฮะนีอิมมายะอิซุกุมบิอินนัลลอฮะกานะซะมีอันบะศีรมาดูความหมายแล้วที่ไปที่มาของอายะห์นี้อินนัลลอฮะยะอ์มุรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอิลาอะห์ลิฮาถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของฝากแก่เจ้าของของมันอามานะห์ประหูพจน์ของอามานะห์อัลลอฮ์สั่งให้คืนของฝากให้แก่เจ้าของเขาซะก็คือให้มีความรับผิดชอบในการรักษาทรัพย์ของคนอื่นเมื่อเขามาฝากเราแล้วเราก็ต้องคืนเข้าไปนี่คือความรับผิดชอบกะอุลามะได้ตีความไว้กว้างเลยนะครับทั้งที่อายะนี้ ถูกประทานลงมาสืบเนื่องจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอากุญแจของประตูกะบะห์ดังที่มีรายงานจากท่านมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้พิชิตมักกะห์แล้วเนี่ยท่านนบีก็ขึ้นไปยืนที่ประตูกะบะห์เป็นภาพนะฟะกอลนบีได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ศอดะกะวะอ์ดะฮ์อัลลอฮ์ได้ตอบรับคำสัญญาของพระองค์วะนัศรออ์บดะฮ์สนับสนุนช่วยเหลือบ่าวของพระองค์วะฮะซะมะลอห์ซาบะวะฮดะฮ์พระองค์ได้เอาชนะกลุ่มชนต่างๆที่ปฏิเสธพระองค์ألا كل مأسرة مأسرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين نبي บอกว่าทุกสิทธิพิเศษหรือการแก้แค้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทในช่วงญาฮิลียะห์ตะก่อนนู้นฆ่ากันแบบไม่มีค่าเลยฮะคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นก็ไปจัดการมันนะส่งนรกไปเลยว่าคว้าเล่นเลยทีนี้มาอิสลามมาแล้วเนี่ยจะให้แก้แค้นทุกเรื่องที่เกิดในญาฮิลียะห์นี่มันไม่จบนบีก็บอกว่ายกเลิกหมดไอ้ที่กตกรนู้นใช้ชีวิตแบบเลอะเทอะนี่ยกเลิกหมดแล้วก็เอาใหม่เขาตกรนู้นน่ะเอาตังเขาให้ตังเขาฆ่าเขาไปขอฆ่าเขานี่ไม่มีเหตุผลไม่มีความชอบธรรมฉะนั้นจะเอาเรื่องของอดีตเนี่ยมาชำระกันในอิสลามนี่ไม่ได้ถ้ารับอิสลามแล้วในอิสลามเนี่ยยกเลิกของเก่าในเรื่องชีวิตใหม่นบีบอกว่าทั้งหมดเลยในสิทธิพิเศษใครจะอ้างสิทธิพิเศษไม่มีนะอิสลามไม่มีสิทธิพิเศษหรือทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในการแก้แค้นที่ว่าจะชำระฆ่าคนอื่นเขาเนี่ยอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของข้าพเจ้าทั้งสองอิลลาซะดานะตุลบัยติวะซิกอยะตุลฮัจญ์ยกเว้นการเฝ้ากะบะห์และการดูแลน้ำซัมซัมการเฝ้ากะบะห์และการดูแลน้ำซัมซัมนั้นในอดีต เป็นความรับผิดชอบของลูกหลานอับดุลมุตตอลิบเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าในช่วงญาฮิลียะห์เนี่ยชาวกุเรชเนี่ยเป็นอาหรับเร่ร่อนไม่มีความสามัคคีที่จะทำให้เป็นแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันนะกาบะห์ก็ไม่มีใครเคารพนับถือเนื่องจากว่าเจ้าสถานที่เนี่ยคือชาวกุเรชเนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวทะเลาะเบาะแว้งกันมีอะไรเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันจนกระทั่งกุไซอิบนุกิลาเป็นปู่ทวดสูงของชาวกุเรชเนี่ยรวบรวมชาวกุเรชรวบรวมชาวกุเรชให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวพอรวบรวมชาวกุเรชแล้วได้จัดการการบริหารกะบะห์ให้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวอาหรับทั้งหลายมายุคอับดุลมุตตอลิบเนี่ยซึ่งเป็นหลานของกุไซนี่ก็ไปขุดบ่อน้ำซัมซัมซึ่งตั้งแต่นบีอิบรอฮีมบ่อน้ำซัมซัมเดี๋ยวก็มีใครมากลบเดี๋ยวก็มีใครมาซ่อนเร้นจนกระทั่งไม่มีใครรู้จุดของน้ำซัมซัมนั้นมาอยู่ไหนอับดุลมุตตอลิบเนี่ยได้ฝันเห็นรุยาว่าจุดน้ำซัมซัมอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปขุดเจอน้ำซัมซัมชาวกุเรชจึงยกให้ซึ่งการดูแลน้ำซัมซัมเนี่ยให้แก่อับดุลมุตตอลิบลูกหลานเขาก็เลยรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป และการดูแลกามานี่ก็รับผิดชอบต่อไปเช่นเดียวฉะนั้นมีสองเรื่องสำคัญที่เขารักษากันมานานแล้วแล้วท่านนบีถือว่าเป็นเกียรติสำหรับลูกหลานบุคคลที่รักษาการดูแลกามะและน้ำจำนั้นที่จะให้เกียรติเขาต่อไปสองเรื่องก็คือกุญแจของประตูกามะและเรื่องที่สองก็คือเรื่องน้ำจำนั้นثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حديث من يعو كم هي كانت تنتعن تكن كما صرف في وطن النبي ليبين ننك في مسجد ناكبة فقام إلي علي بن أبي طالب كان علي كاللقن ومفتاح الكعبة في يدي دويت لكن جاك ومكعبة في يدي فقال يا رسول الله أوه الرسول اجمع لنا الحجابة مع السقاية ลูกหลานอับดุลมุตตะลิบนี่มีหลายสายอาลีบนุอิบนุอับีตอลิบนี่สายอับูตอลิบนี่เขาดูแลกับอัลอับบาสกับลูกหลานอับดุลมุตตะลิบดูแลเรื่องน้ำจำจำแต่ลูกขึ้นขอต่อท่านนบีฮิญาบะหรือซาดานะนั่นเองฮิญาบะนี่ก็คือการดูแลกุญแจถือกุญแจกามะแล้วบอกกับท่านนบีขอให้เราเนี่ยดูแลกุญแจด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาท่านฟะกาลรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าไอนะอุสมานอิบนุตอลฮะอุสมานอิบนุตอลฮะอยู่ไหนอุสมานอิบนุตอลฮะนี่ก็คือลูกหลานของกุซัยอิบนุกิลาบที่ได้อยู่ในตระกูลกุเรชเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพวกอับดุลมุตตะลิบนี่แหละแต่ได้รับผิดชอบเรื่องกุญแจกาบานี่มาโดยตลอดนบีก็เลยเรียกอุสมานอิบนุตอลฮะก็ถูกเรียกมาฟะกาละละฮูนบีก็เลยกล่าวแก่เขาว่าฮากะมิฟตาฮะกะยาอุสมานนี่คือกุญแจของท่านอัลยอมยอมวะฟาอินวะบิรวันนี้เราจะต้องรับผิดชอบกตัญญูต่อท่านบางรายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากกะบะท่านนบีเข้าไปในกะบะออกจากกะบะถือกุญแจและคืนกุญแจให้อุสมานอ่านอายะนี้อินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอามานาตอิลาอะห์ลิฮาอัลลอฮ์ใช้พวกเจ้าให้มอบคืนอามานะแก่เจ้าของมอบคืนของเขานี่นะให้คืนเขาก็คือกุญแจกาบ้านนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนทั้งหมดเลยและเกิดขึ้นกับเรื่องที่มันเกี่ยวกับสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในสายตาของมุสลิมคือกาบะทุกวันนี้นะครับกุญแจกาบะประตูกาบะเนี่ยบรรดากษัตริย์บรรดาราชวงศ์ต่างๆที่เขาจะทำบุญกับกาบะเปลี่ยนประตูนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วนะประตูเนี่ยบางท่านก็ทำเป็นเงินท่านก็ทำเป็นทองคำแต่ก่อนนู้นเป็นไม้เปลี่ยนกันไม่รู้กี่รอบแล้วแต่กุญแจของประตูนี้กษัตริย์วงไหนหรือราชวงศ์ไหนเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะยึดกุญแจไว้ทำไมอ่ะโอ้ยมีอายะเฉพาะเลยว่าต้องคืนอามานะให้เขาถ้าเขาไปเอากุญแจนี่ถือว่ายึดอามานะจากเขาในล่าสุดเนี่ยคนที่ทำประตูกาบะที่มีปัจจุบันเนี่ยเป็นทองคำทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีมุสลิมบ้านเราซึ่งเป็นช่างทำเพชรพลอยเนี่ยถูกจ้างไปทำงานที่นู่นสืบเนื่องจากคิงคอลิฟเนี่ยกษัตริย์คอลิฟลูกของอับดุลอาซีซเนี่ยไปผ่าตัดที่อังกฤษและแกบนบานไว้ว่าถ้ารอดเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยแกจะทำประตูกาบะใหม่เนี่ยเป็นทองคำก็ได้ทำประตูกุญแจกาบ้านนี่ก็ทุกวันนี้อยู่ที่ตระกูลบะนูชัยบะฮ์ก็คือตระกูลเนี้ยที่ท่านนบีมอบ มอบกุญแจให้เขาเราไม่มีใครกล้านะครับที่จะยึดปัจจุบันนี้ทุกครั้งที่จะมีการเปิดประตูกาบ้านเนี่ยก็จะเป็นเอกสิทธิ์ของเนี่ยของตระกูลบะนูชัยบะแล้วถ้ากษัตริย์มีพระราชอคันตุกะมาอยากจะให้เข้ากาบ้านี่กษัตริย์ก็ต้องมาขออนุญาตกษัตริย์นี่จะเป็นยังไงโตยังไงก็ต้องมาขออนุญาตลูกหลานระตระกูลบะนูชัยบะเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น และการเปิดประตูกาบ้านเดี๋ยวนี้มันก็ที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเพราะเดี๋ยวนี้ในกาบ้านนี่มันสามารถเข้าไปได้ทุกเวลาในรั้วสั้นๆนี่นะถ้าท่านเข้าไปนั่นก็ถือว่าในกาบ้านแล้วแต่กาบ้านที่เป็นอาคารและมีประตูนั่นน่ะที่บางคนบอกว่าเข้ากาบ้านนี่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรนักหนานะเขาอยากจะเข้ากาบ้านเองเนี่ยมุสลิมทุกคนสามารถเข้าได้จากรั้วตรงนั้นนะเข้าไปในรั้วกลมๆนั่นแหละจะถือว่าในกาบ้านแล้วแต่บางคนถือว่าประตูนี่เนี่ยมันถูกปิดทุกปีที่จริงเขาก็เปิดบ่อยนะแต่จะเปิดเวลาจะมีการล้างกาบ้านหรือมีแขกของกษัตริย์นี่เขาก็จะเชิญเข้าไปละหมาดในกาบ้านเป็นการให้เกียรติเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ว่ามีความประเสริฐอะไรมากมายนะแต่บางคนถือว่ามันอาคารมันปิดอะปิดอยากจะเข้า มีอะไรข้างในไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยก็เป็นหินอ่อนเป็นอะไรแล้วก็มีเสาสามเสาเนี่ยเคยเสนอพี่น้องได้ยินไม่มีอะไรเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับเรื่องนึงแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้นำมาเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำหรับทุกเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบอย่างเรื่องกุญแจกาบ้านนี่นบีบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพวกนี้เพราะเขาดูแลกันมานานแล้วยุคยาอิลียาที่ไม่มีใครเอาไหนเลยนะก็ว่ารักษาไว้ต้องให้เกียรติเขาเช่นเดียวกันหน้าที่นะครับที่หลักการศาสนาได้กำหนดไว้เราก็จะต้องมอบหมายซึ่งอามานะตรงนี้ให้เขาตำแหน่งความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอิหม่ามเป็นผู้นำเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นใครที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ในสังคมเนี่ยเราต้องมอบหมายให้เขาซึ่งหน้าที่หรืออำนาจหรือความรับผิดชอบต้องมอบไปเขาการละเมิดหรือล้ำหน้าหรือไม่ให้เกียรติก็ถือว่าเป็นการทรยศอามานะห์อุลามะได้บอกว่าการยกอาซานเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه ถ้าผู้คนทั้งหลายรู้การยกอาซานเนี่ยการกล่าวอาซานและการยืนซอฟแรกเนี่ยมีความประเสริฐอย่างไรเขาจะจับฉลากจะได้ทำกันนะถ้ารู้นะก็มาแย่งกันจนกว่าจะต้องจับฉลากเนี่ยจับฉลากเนี่ยได้เอาใครจะอาจารย์ใครจะมายืนซอฟแรกนะจับฉลากเลยนะเขาจะมาแข่งขันกันมาแย่งกันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มาซอฟแรกเนี่ยเชิญ คือดูเหมือนว่าไม่เคยมีความสำคัญนั่นแต่นายกว่าถ้ารู้นะความสำคัญรู้ผลและบุญขนาดไหนนี่ไม่ยอมกันเลยต้องจับฉลากแต่อุลามะฮ์ได้บอกว่ายกเว้นในกรณีถ้ามีมุอัซซินรอติบถ้ามีบิลัลมีคนที่รับผิดชอบเรื่องอาซานโดยตำแหน่งเนี่ยรับผิดชอบโดยตลอดนี่นะแย่งไม่ได้จะมาจับฉลากไม่ได้ทำไมเป็นหน้าที่เป็นอำนาจที่จะต้องมอบอามานะฮ์ให้เขาเช่นเดียวกันอิหม่ามถ้ามีอิหม่ามประจำทำหน้าที่อยู่ประจำล้ำหน้าเขาไม่ได้ก็ต้องให้เกียรติเขาถ้า มีผู้รู้มีอุลามะที่กำลังฟัตวาอยู่กำลังให้คำตอบในเรื่องศาสนาแล้วก็มีคนมานั่งฟังอยู่แล้วมีคนนึงมาเนี่ยไม่รู้อุลามะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มาถามคนนึงนั่งอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงอ๋อเรื่องนี้มันเนี่ยคือมันต้องตอบอย่างนี้ก็ตอบฟัตวาไปเลยก็ไม่ถูกต้องเสียมารยาทก็จะต้องมอบอามานะมอบหน้าที่เนี่ยให้คนที่รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้เรื่องนี้มันมีความสำคัญไหมหรือมีความสำคัญสังเกตครับพี่น้องว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตอนที่นบีพิชิตมักกะห์นบีอยู่ที่มดีนะห์นี่8ปีนะปีที่8นี่นบีก็มาพิชิตมักกะห์การพิชิตมักกะห์นี่ถือว่าเป็นความสำเร็จอาณาจักรอิสลามนี่เรียบร้อยแล้วนบีถือว่าได้ครองมักกะห์มดีนะห์แล้วมักกะห์นี่ก็คือเมืองหลวงของอาหรับทั้งหมดเลยเมืองสำคัญเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดปกครองมักกะห์นี่ถือว่าสุดยอดแล้วทุกอย่างที่จะเป็นคำสั่งสอนเนี่ยควรที่จะมุ่งให้ประชาชาติเนี่ยรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในเรื่องบริหารในเรื่องปกครองเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทุกคนว่าในสังคมเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีอามานะห์ที่จะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อตำแหน่งต่อหน้าที่ที่จะทำเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันชัดเจนเถียงไม่ได้ในครอบครัวสมมติในครอบครัวคุณพ่อนี่ชัดเจนหน้าที่ของคุณพ่อนี่ก็คือทำมาหากินหารายได้ดูแลครอบครัวอันนี้ชัดเจนเถียงไม่ได้ถ้าจะเถียงบอกว่าอ๋อพ่อนี่ให้ลูกกินนมแล้วก็แม่นี่ออกไปทำมาหากินสังคมไหนนี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่อันนี้เถียงไม่ได้แต่บางเรื่องที่อาจจะยืดหยุ่นอาจจะมีการเจรจาพูดคุยกันได้ที่ล้างจานจำเป็นไหมคุณแม่ต้องล้างจานไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุยได้ล้างลูกอะไรเนี่ยอันนี้จำเป็นไหมก็แล้วแต่รีดเสื้อผ้าอันนี้ก็แล้วแต่คุยกันเช่นเดียวกันในความรับผิดชอบตำแหน่งอื่นๆมันจะมีหน้าที่อะไรที่มันชัดเจนเช่นเวลาเราสมมติเราทำงานในกลุ่มหรือทำงานในสมาคมหรือในบริษัทอะมีอันนี้ฝ่ายเอรันยิกดูแลเรื่องการเงินการเงินจะไปดูแลเรื่องปฏิคมนี่มันไม่ใช่ให้ปฏิคมนี่มาดูเรื่องบัญชีนี่ไม่ใช่คือมันแบ่งแล้วหน้าที่ต่างๆประชาสัมพันธ์ดูแลเรื่องประชาสัมพันธ์แต่มันมีบางอย่างที่มันเป็นความรับผิดชอบโดยรวมเห็นอันนี้จะบอกว่าอ๋อฉันดูแลเรื่องบัญชีอย่างเดียวอย่างอื่นฉันไม่ดูแลอะไรเลยความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาแบ่งตำแหน่งกันแล้วหน้าที่ชัดเจนแต่มันมีบางเรื่องนี่ที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบโดยรวมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ตัวอย่างตรงนี้ท่านนบีเป็นผู้นำแต่ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างดูแลประชาชนใครป่วยไปเยี่ยมใครมีปัญหาไปแก้ไขปัญหาให้เขาในบ้านก็ล้างจานให้เมียดูแลเด็กๆนี่มันเด็กๆเล่นๆก็ไปคุยกับเด็กบ้างให้สลามเด็กบ้างคือสังคมรู้สึกว่าผู้นำอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรับผิดชอบต่อทุกคนและมีอามานะห์ต่อทุกคนซอฮาบะห์บางท่านบอกว่านบีเนี่ยทุกคนในสังคมรู้สึกว่านบีนี่ของเขาเองแล้วเขายกตัวอย่างบอกว่าเด็กคนหนึ่งในมะดีนะเด็กผู้หญิงน่ะสามารถจูงมือนบีสังเกตมั้ยเด็กบางคนเนี่ยเวลาชอบอะไรอยากอะไรอยากให้ผู้ใหญ่ไปดูไปเห็นน่ะดูหนูทำอย่างนี้จูงท่านนบีเนี่ยจูงท่านนบีพานบีไปไหนเนี่ยนบีก็ตามเด็กเฮ้ยไม่ว่างฉันไม่ว่างฉันเป็นอามีรฉันเป็น ผู้นำเพราะฉันเป็นคอลิฟะห์อะไรเด็กเนี่ยจูงมือนบีนบีก็ตามไปแสดงว่าความรับผิดชอบนี่มันมีบางส่วนที่เราจะต้องเรียกว่าขึ้นอยู่กับความปราณีตของคนที่รับผิดชอบเขาละเอียดแค่ไหนเขามีความลึกซึ้งเท่าไหร่ในอามานะในความรับผิดชอบของเขายิ่งกว่านั้นนะครับความรับผิดชอบในเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้อามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้กับเราอัลลอฮ์ฝากไว้กับเราซึ่งศาสนาความจริงสัจธรรมกุรอานซุนนะห์ข้อที่จริงของแต่ละเรื่องเนี่ยนี่ก็เป็นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้กับเราเราทำหน้าที่ในการรักษาอามานะนี้ไหมรับมาความจริงแล้วก็เก็บไว้คนอื่นต้องการไม่บอกไม่นำเสนอก็ไม่ใช่นี่คือสโลแกนที่สามารถใช้ได้นะครับในทุกกรณีอินนัลลอฮะยะอ์มุรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงพระเจ้าสั่งสอนพวกเจ้าให้รักษาถ้าจะแปลโดยเนื้อหารวมนี่นะสั่งใช้พวกเจ้านี่ให้มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นโอ้นี่คืออะมานะไงคนคำแปลเนี่ยที่เขาแปลเนี่ยคนเขามาฝากของอัลลอฮ์ก็บอกว่าฝากของแล้วเนี่ยให้คืนมอบคืนอามานะห์ของฝากให้เขาก็คือต้องรับผิดชอบไงถ้าจะแปลโดยรวมอายะห์นี่ก็หมายรวมว่าแท้จริงอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเจ้านี่มีความรับผิดชอบอิลาฮิลิฮะต่อคนอื่นมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นมุสลิมจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีความรับผิดชอบสูงเท่าไหร่นะก็จะมีประโยชน์เท่านั้นความรับผิดชอบยิ่งลดลงยิ่งน้อยลงนะประโยชน์ของเขาเนี่ยก็จะมีแค่นั้นแต่อามานะห์นี่มันจะต้องมีองประกอบสำคัญของมันนี่คือความซื่อสัตย์เนี่ยบางคนอธิบายอามานะนี่แปลอามานะแปลว่าซื่อสัตย์เขาบอกว่าเนี่ยนักการเมืองเดี๋ยวนี้กำลังหาเสียงกันจะได้เข้ารัฐสภาแล้วก็ตั้งรับบริหารแผ่นดินโอ้โหอามานะเขาสูงมากไม่พวกนี้ทำงานส่วนรวมจะได้ยึดอามานะของชาวบ้านเขามันจะได้ขโมยทรัพยากรขโมยรายได้บ้านเมืองพวกนี้ไม่มีอามานะห์หรอกอย่างน้อยนี่เราดูนะครับอามานะห์ที่ไหนอ่ะแข่งขันกันทุ่มเทลงทุนหาเสียงเนี่ยเป็นงบนะเท่าไหร่เอ๊ะได้ยินว่ากกต.เคยบอกว่าอย่าให้เกิน15ล้านจริงไม่จริงใช่ป่ะมีใครรู้มั้ยมีใครติดตามเรื่องนี้มั้ยหรือโหวตโนกันหมดเลย3ล้านนะ30ล้านใช่30ล้านไม่เกิน30ล้าน30ล้านหาเสียงอ่ะอัลเลาะห์เสียงแหบขนาดไหนเนี่ย30ล้านแล้วได้แล้วนี่ได้ตำแหน่งแล้ว30ล้านนี่เขาถือว่าบริจาคไปแล้วให้สังคมไม่เอาคืนใช่มั้ยเวลารับตำแหน่งไม่เอาคืนใช่มั้ยมีมั้ยแบบเนี้ยมีมั้ยไม่มีผมแปลกใจว่าเวลาเขาร่างกฎหมายกันเนี่ยเขาไม่ดูเป้าหมายไม่ดูตอนปลายของกฎหมายนี่มันจะนำไปถึงอะไรเนี่ยเขาไม่มองไม่เห็นกันนะความรับผิดชอบในอามานะห์นี้หมายรวมว่าไม่ต้องการเอารัดเอาเปรียบหรือได้สิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิถูกแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ สมมติฝ่ายโยธาในเขตในอำเภอต่างๆมีหน้าที่ทำอะไรตรวจดูอาคารถูกต้องตามมาตรฐานไหมอาจต้องตรวจต้องซึ่งได้เงินเดือนนี่เป็นสิทธิ์ของเขาอ้าวช่วยออกแรงออกพลังให้ส่วนรวมอ้าวมีเงินเดือนให้แต่ถ้าหากว่าอาคารนี้เขาอยากจะทำไม่เหมือนมาตรฐานอ้าวขอให้ดูแลหน่อยมีสินบนมีอะไรใต้โต๊ะเนี่ยกลายเป็นเอกสิทธิ์กลายเป็นสิทธิจนกระทั่งตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยซื้อกันนะซื้อตำแหน่งเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแต่งตั้งคนนู้นแต่งตั้งคนนี้เนี่ยรู้แล้วนะอ้าวใครจะเป็นผู้ว่าจังหวัดชายแดนนะจังหวัดชายแดนทั้งหลายเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบว่ามีค่าสูงมากเลยซื้อตำแหน่งกันนะครับถึงแม้ว่าเขาทำงานลงทุนขนาดไหนเราจะเห็นว่าเขาเหนื่อยเขาลงทุนขนาดไหนอันนั้นไม่ใช่อามานะไม่ใช่อามานะและในการทำหน้าที่ในการฟื้นฟูอามานะนี้จะมีสิทธิ์รับคำชื่นชมพอประมาณเช่นผู้นำสูงสุดนี่ไปดูแลประชาชนไปดูแลคนเดือดร้อนอันนั้นคือหน้าที่ชื่นชมไม่ชื่นชมได้แต่ถึงขั้นที่โอ้ยผู้นำนี่ไปดูแลประชาชนโอ้ยแบบนี้ไม่มีแล้วมันรู้สึกว่าไอ้คนนี้เวลาทำหน้าที่นี่นะไม่ได้ทำหน้าที่กำลังทำสิ่งที่มันเหนือกว่าหน้าที่ทั้งนั้นนี่ตำแหน่งส่วนรวมในสังคมนี่นะคนที่จะรับผิดชอบนี่อุลามะฮ์เขาบอกว่าตำแหน่งแบบนี้มันเป็นตักลีฟไม่ใช่ตัชรีฟมันเป็นการใช้รับใช้สังคมไม่ใช่เป็นการแสวงหาเกียรติอ๋อได้ตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นผู้ว่าแต่ผู้ว่านี่ไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยคนตายจากน้ำท่วมเนี่ยกี่คนนะไม่เคยรู้ว่าน้ำท่วมจังหวัดหนึ่งเอาของไปช่วยประชาชนตั้งแต่7 โมงเช้าของเตรียมแล้วประชาชนจะมาแต่ยังไม่แจกทำไมไม่แจกนายกยังไม่มาที่คืออะไรนายกจะเอาของกับเปล่านายกเนี่ยก็จะมาแสดงด้วยว่านายกเนี่ยดูแลประชาชนเนี่ยนายกจะมา10 โมงเช้าผู้ว่าก็เลยกักประชาชนเอารอก่อนนะให้นายกมาจะได้มอบของแล้วก็แจกนะทีวีมาจะได้แจกต้องรอตั้งแต่7 โมงเช้าถึง10 โมงอ่ะรอกันนี่เห็นเองอามานะห์รับผิดชอบปะเนี่ยวินัยของอามานะห์นี่มันก็ต้องเกิดกับเราทุกคนนะครับพี่น้องเกิดในทุกเรื่องความสะอาดเรื่องการรักษาความเรียบร้อยในชีวิตของเราอย่างมุสลิมจะต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็จะต้องมีวินัยหน่อยเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเป็นไม่ได้นะครับสำหรับมุสลิมอาบน้ำละหมาดโอ้โหสะอาดเวลาอาบน้ำละหมาดถูยังอาบน้ำอีกหน่อยรักษาความสะอาดยังดีเลยแต่ดูที่บ้านเขาดูที่ทำงานเขาดูที่ไม่มีความสะอาดเลยเป็นไม่ได้มันต้องมีความสมดุลและมีความสอดคล้องกันอุดมการณ์ก็คืออุดมการณ์อามานะห์ตรงนี้เนี่ยก็คือความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยต้องสูงกับหน้าที่ต่างๆที่เขามีอยู่เอาบางทีมันหน้าที่มันเยอะทำยังไงลำดับสิครับหน้าที่ของเราไปดูแลลูกหลานคนอื่นและลูกหลานตัวเองไม่ดูแลเนี่ยผิดหลักการศาสนาต้องลำดับ เอาให้เรียบร้อยก่อนของเราเรียบร้อยก่อนไปด่าว่าคนอื่นแล้วก็ครอบครัวนี่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวออกไปออกด่าว่าไปนู่นไปสอนอาคิดาคนก็ไม่รู้เรื่องครอบครัวรู้เรื่องอะไรยังรู้เรื่องอาคิดารู้เรื่องหลักการศาสนาเรียงยังไม่รู้เรื่องเอานี้ก่อนความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมาก่อนขาดนะครับประชาชาติอิสลามวินัยแบบนี้เพราะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาไม่มีการสอนเรื่องนี้ละเอียดในเชิงอบรมขัดเกลานะครับพี่น้องเราก็จะต้องเอาเรื่องนี้นี่มาพูดอยู่สม่ำเสมอต่อไปนี้อัลลอฮ์บอกว่าว่าอิละฮะกัมตุมบัยนันนาสอันตะฮ์กุมูบิลอะดลีอินนัลลอฮะนิอิมมายะอิซุกุมบิฮิละเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คนที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะนะพวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมบิลอะดลแท้จริงอัลลอฮ์ทรงแนะนำพวกเจ้าด้วยสิ่งซึ่งดีจริงๆนิอิมมายะอิซุกุมบิอินนัลลอฮะกานะซะมีอันบะซีรอแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินและทรงเห็นถ้าตัดสินก็ให้ตัดสินด้วยความยุติธรรมนี่เป็นคำสั่งสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้พิพากษาที่เป็นกอดีเป็นดาโต้นะถ้าเป็นผู้รักษานี่ก็มีความรับผิดชอบตรงนี้สูงกว่าคนอื่นแต่ต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมเนี่ยคืออะไรความยุติธรรมนี่คือตัดสินด้วยศาสนาหลักการของศาสนาความชอบธรรมด้านศาสนาซึ่งศาสนาก็ไม่ขัดข้องนะครับถ้าเราได้นำกระบวนการต่างๆที่จะให้มีความยุติธรรมแล้วมันไม่มีรายละเอียดในหลักการศาสนาแต่เราได้นำกระบวนการนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมนั้นนะศาสนาก็ไม่ขัดข้องเช่นถ้าหน่วยงานเราได้ตั้งกติกาต่างๆให้สิทธิ์แก่ทุกคนทุกฝ่ายในกุรอานนี่จะไม่มีนะสมมติว่ากระทรวงสาธารณสุขสิทธิ์ของผู้ป่วยสิทธิ์ของหมอเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันสระนัวเลยถ้าหมอผ่าตัดแล้วก็ผู้ป่วยสมมติว่าผ่าตัดรักษาตับไปโดนไตอะไรเงี้ยหรือจะผ่าหัวใจนี่ไปโดนตับจะให้ใครรับผิดชอบเขาบอกว่าต้องมีพรบต้องมีกฎหมายกำหนดความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าหมออันนี้เกิดขึ้นจริงๆอะนะหมอผ่าอุ้ยลืมเย็ดแล้วนะอุ้ยลืมอะไรอะตุ้งไทยอยู่ข้างในฮัลโหลอันนี้เกิดขึ้นจริงนะผ่าแล้วอุ้ยลืมอะไรอะผ่าเช็ดเลือดลืมอะไรผ่าทำไมเช็ดอยู่ข้างในแล้วลืมเอ้าลืมแล้วเนี่ยผู้ป่วยนี่ก็กลับบ้านแล้วนะปวดท้องผ่าแล้วก็ยังปวดท้องปวดท้องเลยอะไปโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์อ้าวมีอะไรนี่มีอวัยวะใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นผ้านะครับผ้าเช็ดนี่นะแล้วก็เนื้อมันงอกมันขึ้นกับผ้าเนี่ยมันกลายเป็นเนื้องอกเลยอะเรื่องนี้อ่านหนังสือผมงงเลยอะหมออะไรวะเนี่ยต้องรับก็ต้องมีความมันต้องมีใครรับผิดชอบอะทีนี้ผมรับผิดชอบก็ต้องอยู่ของหมอหรือพยาบาลเนี่ยแบบนี้ไปดูว่าในกุรอานมีไหมหมอหรือป่วยรับผิดชอบศาสนาตรงนี้เนี่ยจะไม่ให้รายละเอียดถ้าเราได้มาคุยกันเราจะต้องมีกติกาต้องมีกฎเกณฑ์กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ให้เซ็นเข้าไปเซ็นมอบหมายให้แพทย์เนี่ยรักษาบางโรงพยาบาลก็มีนะปัดเลยความรับผิดชอบมีหมอจะได้ไม่รับผิดชอบถ้าเลอะเทอะอะไรนี่ก็ใครตายใครอะไรนี่ก็ไปตะวะกุลอย่างเดียวไปรับจากอัลเลาะห์อย่างเดียวถ้าเรามีกติกาแบบนี้ให้รักษาซึ่งความยุติธรรมศาสนาขัดข้องไหมไม่ขัดข้อง ไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาไม่ใช่ต่อเมื่อส่วนรวมยอมรับกันว่ากติกาแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายเนี่ยศาสนาอิสลามก็ไม่ขัดข้องอันนี้เราก็จะต้องเข้าใจบางทีนะครับเป็นเรื่องเล็กๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆเกิดขึ้นพวกเรานี่ก็อาจจะเผชิญกับเรื่องนี้ทุกวันเลยลูกมีหลายคนลูกสองคนเนี่ยทะเลาะกันอันนี้ผมเจอบ่อยทะเลาะกันต่างศาลเลยต่างศาลจะเรียกอันนี้ใครทำก่อนคนนี้ทำก่อนแล้วคนนี้ทำก่อนก็ต้องมึนนะแล้วจะเชื่อใครก็ต้องสืบนี่ก็ต้องดูเพราะเด็กเนี่ยเรื่องโกหกนี่ก็อาจจะมีธรรมดาก็ต้องสืบการที่เราตัดสินต่อเด็กเนี่ยทะเลาะกันหรือตัดสินต่อเพื่อนกันเนี่ยบางทีก็เพื่อนกันสองคนทะเลาะกันเอาดูที่ใครผิดนี่เป็นกอดีแล้วนะอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กเนี่ยเราตัดสินเล่นๆอะไรก็ได้นะไม่นะเราอยู่ในเครือข่ายอายะนี้นะว่าอิซาฮะกัมตุมบัยนันนาสอันตะฮุมุบิลอาซอัลลอฮ์กําลังพูดกับผู้ศรัทธาถ้าพวกเจ้าตัดสินต่อผู้คนที่เขาวิวาทกันทะเลาะกันขัดแย้งกันเรื่องนึงเรื่องใดให้ตัดสินด้วยอาดีด้วยความยุติธรรมต้องเครียดนะคนที่ตัดสินต้องเครียดนะถ้าไม่ไหวเนี่ยก็มอบไปเลยมอบให้คนอื่นตัดสินเลยเราอย่าไปเสี่ยงทำท่าว่าจะตัดสินได้หรือจะเคลียร์ปัญหาได้ทั้งที่เรารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลึกซึ้งเรื่องนี้มันมีปัญหาดังนั้นคนที่จะตัดสินที่พิพากษาเนี่ยจะต้องมี2เงื่อนไขสำคัญ1ความรู้2ความรอบคอบความรู้ที่จะใช้ปัจจัยสำคัญในที่จะรู้ว่าใครผิดใครถูกเนี่ยความรู้สำคัญและขึ้นอยู่ที่กรณีที่เราจะตัดสินเป็นกรณีเรื่องใหญ่มีความต้องการความรู้แบบกว้างขวางเนี่ยนี่ต้องมอบให้ผู้รู้ตัดสินแต่เรื่องเล็กๆนี่นะเอาความตัดสินได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันความรอบคอบนี่ก็มีหลายเงื่อนไขเหมือนกันนะความรอบคอบสำคัญที่สุดของความรอบคอบนี่คือฟังทั้งสองฝ่ายฟังทั้งสองฝ่ายส่วนมากเราจะสรุปจะตัดสินจากการฟังฝ่ายเดียวนี่ฟังฝ่ายเดียวเฮ้ยคนนั้นไม่น่าเลยคนนั้นเถอะคนนั้นเป็นยังไงฟังใครมาเราฟังเขาพูดแล้วก็ฟังเขาฝ่ายนึงฟังยังเพราะเขาอย่างนั้นแหละเรามักง่ายนะมักง่ายในเรื่องตัดสินและเป็นข้อบกพร่องที่เราจะต้องปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราการตัดสินระหว่างบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากบางทีจะตัดสินตัวเราเองมีภรรยาสองคนต้องให้สิทธิ์กับคนนี้เหมือนสิทธิ์กับคนนี้บางทีเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดสินให้เขาแล้วตัดสินว่าเราเนี่ยยุติธรรมไหมมาวันนี้มาหาคนนี้ซื้อส้ม2กิโลมาหาคนนี้ซื้อส้ม2กิโลเหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนคนนี้รู้สึกยังไงอย่าไปคิดมากอันนี้เข้าข้างตัวเองเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาคนหนึ่งที่ได้สิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิเนี่ยเราจะคิดยังไงฉะนั้นศาสนาบอกว่าระหว่างภรรยาเนี่ย แบ่งสิทธิเนี่ยก็คือในเรื่องทรัพย์สินสิทธิทรัพย์สินวัตถุอันนั้นต้องเสมอภาคแต่สิทธิในด้านความรักความรู้สึกนั้นน่ะศาสนาไม่เอาเรื่องจะรักคนนี้มากกว่าคนนู้นน้อยกว่านี่อันนี้ศาสนาไม่เอาเรื่องเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ควบคุมได้นะให้คนนี้10 บาทคนนี้ก็ต้องให้10 บาทลูกก็เหมือนกัน เวลาจะมาตัดสินตัวเองนะเราเนี่ยต้องยุติธรรมระดับไหนขนาดไหนจริยาบรรพของมุสลิมตรงนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมในสังคมนะความรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะเป็นผู้ตัดสินและตัดสินด้วยความยุติธรรมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเราในสังคมเห็นใครผิดเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเราก็ต้องชี้ว่านี่ผิดเห็นใครถูกถึงแม้ว่าไม่ใช่พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราก็ต้องชี้ว่าเนี่ยเขาพูดถูกบางทีการประณามพี่น้องของเราเองเนี่ยมันขมขื่นนะแต่เราก็จะต้องพูดเนื่องจากว่าความรับผิดชอบของมุสลิมในการพูดความจริงและศาสนาธรรมเนี่ยนั่นนะเป็นอุดมการณ์เป็นจริยบัญญัติเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับต่อจากนี้ความรับผิดชอบของผู้ศรัทธาทุกคนต่อบทบัญญัติคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนี่ก็คือเรื่องใหญ่และถือว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างจรรยาบรรณต่างหากความรับผิดชอบต่อบทบัญญัติต่อหลักการต่อคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอแหละอัลลอฮ์สั่งแบบนี้เราต้องสั่งแบบนี้แต่คนอื่นสั่งอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่สั่งอีกอย่างหนึ่งเมียสั่งอย่างสามีสั่งอย่างหนึ่งเพื่อนสูงสั่งอีกอย่างหนึ่งเจ้านายสั่งอย่างหนึ่งสวนทางกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลชัดๆเลยใจเราเนี่ยใจของมุสลิมเนี่ยต้องทำยังไงและการศาสนาตรงนี้ดูเหมือนทุกคนยอมรับง่ายนะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลชัดเจนแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยดูเหมือนว่าเรามีอะไรสักอย่างนึงนะทำให้เราไม่กล้าพิจารณาตัวเองว่าเราเลื่อมใสต่อคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหรือไม่ในสังคมของเรานี่มีเยอะตัวเราเนี่ยก็จะเจอเยอะในอะไรเยอะอัลลอฮ์สั่งว่าอย่างไรแล้วเรารู้ว่าเนี่ยฝืนคำสั่งอัลลอฮ์แน่ๆชัดๆเลยแต่เราก็ยังทำหรือศาสนาให้เลิกแต่เราก็ยังไม่เลิกนี่มันเพราะอะไรก่อนที่จะอ่านอายะนี้นะอายะ59ของซูเราะห์อันนิสามาพูดนิดนึงเกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ในเรื่องสนองตอบรับคำเรียกร้องหรือคำสั่งของคนอื่นพี่น้องลองนึกดูสิอะไรที่เรามีความกระตือร้นมีความอยากทำและปฏิบัติตามคำสั่งของคนหนึ่งคนใดบางทีคนสั่งทำเลยทำทันทีอีกคนหนึ่งสั่งเรื่องเดียวละเฉยมีไหมมีผมเราก็มีผมก็มีเรื่องเดียวคนหนึ่งสั่งเอาทำคนหนึ่งสั่งเหมือนกันเลยไม่ทำว่าไหมเพราะอะไรชอบคนนี้มากกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่ชอบคนนี้โปรคนนี้สั่งโอ้ทับบุดเลยเพราะคนนี้ไม่ชอบขี้หน้ามันเลยอย่ามาสั่งกูเลยคนนี้เขาสั่งเขาจะมีตำแหน่งแล้วสั่งแล้วเฉยรักนะความรักต่างหากความรักต่างหากทำไมเด็กกันนะเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าคนอื่นเขามีข้อผูกพันกับพ่อแม่มากกว่าคนอื่นบังเอิญพ่อแม่เนี่ยไม่มีข้อผูกพันกับลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะพ่อแม่เนี่ยลูกเนี่ยไปฝากหน้าไปฝากตาปรากฏว่าลูกเนี่ยเชื่อฟังอาแล้วนะมากกว่าพ่อแ บังเอิญถ้าลูกนี่ไปโรงเรียนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับครูมากกว่าพ่อแม่เนี่ยเชื่อฟังครูมากกว่าพ่อแม่มันอยู่ที่ความรักพี่น้องความรักความรักนี่มันก็เป็นพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีอยู่ต่ออัลลอฮ์และรอซูลรักอัลลอฮ์และรอซูลถ้ารักแล้วนี่ก็จะเชื่อฟังคำสั่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สั่งพวกเราถ้าหากว่าเราสนองคำตอบโดยไม่มีความรักอันนี้ไม่ใช่อิบาดะห์หน้าที่ของเราก่อนที่จะพิจารณาว่าทำไมอ่ะทำไมเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาอัลลอฮ์ رسول ก็ต้องไปพิจารณาว่าเรารักศาสนารักอัลลอฮ์รัก رسول เท่าไหร่พิสูจน์ได้ตรงนี้ครับAllah سبحانه وتعالى قال ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ผู้ศรัทธาทั้งหลายเรียกผู้ศรัทธาก็แสดงว่าองค์ประกอบของผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยมีอะไรผู้ศรัทธาต้องมีอีมานมีความรักมีการเคารพมีการยอมรับในความเป็นพระเจ้าในความเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ سبحانه เรากล่าวอัชฮะดูอัลลอฮฺอิลาฮิเราจะปฏิญาณตนมันเท่ากับให้สัตยาบันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺไม่มีรอซูลที่ต้องเชื่อฟังนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิญาณตนนี้เท่ากับให้สัตยาบันกับตัวเรากับอัลลอฮ์กับรอซูล นี่คือผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาขาดปัจจัยตรงนี้คำสั่งที่จะมาที่หลังนี่มันสนองไม่ได้สนองไม่ได้เหมือนพ่อแม่ทิ้งลูกตลอดชีวิตไม่เคยดูลูกพอลูกโตแล้วพ่อแม่มาสั่งให้ทำโน่นทำนี่ลูกนี่หมดศรัทธาต่อพ่อแม่ลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่ไหมเราเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบุญคุณกับเราไหมมีบุญคุณกับเราเท่าไหร่และความเชื่อฟังของเราต่ออัลลอฮฺรอซูลเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นมีความเข้มงวดมากน้อยเท่าไหร่การทบทวนเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งหนึ่งต่อปีต่อ3ปี5ปีตอนมาเรียนอายานี้ในตัวใช่นี่เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนทุกวันเลยเราเนี่ยจุดยืนของเราเนี่ยต่ออัลลอฮ์รอซูลเชื่อฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นปัญหาใหญ่นะครับในประชาชาติอิสลามปัญหาถึงขั้นที่อุลามะบางท่านเลยบอกว่าคนนี้ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลนี่มีหลายระดับที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลนี่หลายระดับอัลลอฮ์สั่งอย่าดื่มเหล้ามีคนนี้ไม่ดื่มเหล้าเชื่อฟังอย่าดื่มเหล้ามีคนฝืนและดื่มเหล้าอันนี้ฝ่าฝืนและรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าดื่มเหล้าเพราะมันทำลายสติปัญญาคนหนึ่งก็ไปค้นดูกินเหล้าวันละแก้วเนี่ยไม่ทำลายหรอกดังนั้นที่กุรอานพูดเนี่ยก็รับฟังไว้ก่อนแบบนี้เอาเหตุผลของคำแนะนำเนี่ยของมนุษย์เนี่ยมาหักล้างข้อแนะนำของศาสนานี่ถือว่าฝ่าฝืนเหมือนกันแต่คนละระดับกันกับคนที่ฝ่าฝืนแต่รู้ว่าตัวเองฝ่าฝืนแต่คนนี้เนี่ยฝ่าฝืนด้วยเหตุผลว่าฝืนน่ะดีกว่าฝืนน่ะมันมีเหตุผลกินกับปัญญาอุลามะบอกว่าขั้นตอนของแต่ละคนในที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ตั้งฟาดีกับอัลลอฮ์และรอซูลเช่นอัลลอฮ์บอกว่าเหล้านี่ฮารามอย่ากินเหล้า แล้วมีอุลามะบอกว่าจงกินเหล้าไม่มีอะไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกผมเป็นอุลามะผมรับผิดชอบเองไอ้เราก็รักอัลลอฮ์ไหมรักแต่เราก็รักอาจารย์นะรักอาจารย์และรักอาจารย์ตกลงจะเอาใครอัลลอฮ์หรือรอซูลคือที่จริงเนี่ยทุกคนก็ต้องต่ออัลลอฮ์รอซูลแต่คนที่อยากที่เรียกอาจารย์ก็คงรู้มากกว่าฉันอาจารย์คงรู้ศาสนามากกว่าฉันอาจารย์คงไม่แนะนำอะไรที่มันทำให้ฝืนอัลลอฮ์รอซูลอาจารย์คงไม่นำเราเข้านรกปั๊บเหตุผลนานาชนิดเนี่ยที่เราอุปโลกขึ้นมาเพื่อไม่ฟังอัลลอฮ์รอซูลแล้วฟังอาจารย์เนี่ยเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในประชาชนยุคก่อนจะแตะเลยเพราะสงสารตะก่อนมุ่งชาวบ้านนะอ่านคำพีไม่เป็นตะก่อนนู้นนะคำพีเนี่ยอย่างเตารออินจีแล้วนะในตำบลในหมู่บ้านทั้งหมดในเมืองทั้งหมดเนี่ยบางทีในประเทศเนี่ยมีอยู่เล่มเดียวใครที่อ่านเป็นนะก็หลวงพ่อนี่แหละอยู่ในโบสถ์นี่อ่านอยู่คนเดียวรู้เรื่องอยู่คนเดียวหลวงพ่อก็รู้อะไรผิดอะไรถูกกันจากใบบันชาวบ้านรู้ไหมชาวบ้านนี่จะรู้เฉพาะที่หลวงพ่อบอกว่าอันนี้ทำนะอันนี้ทำพ่อพระเจ้าสั่งไว้ไอ้บางทีพวกผลประโยชน์สมมติว่ามีคนทำซินากัน เออนะคนทำซินารวยมากชาวบ้านก็ยอมให้ศาสนาตัดสินก็ไปหาหลวงพ่อตกลงยังไงอ๋อยังงี้ต้องประหารชีวิตนะเพราะประหารชีวิตยังไงไม่มีทางอื่นนะไม่มีมีทางเดียวแหละก็ต้องลบองค์การนี้ออกจากคัมภีร์แล้วไม่ทำก็ลบไม่ได้หลวงพ่อลบเฮ้ยลบไม่ได้ลบได้นะเอานี่สิดูสิมันจะลบได้ไหมลองดิอันนี้ลบได้ไหมเขาดูก่อนลบไปแล้วนะครับอายะองค์การที่เกี่ยวกับการลงโทษสินะลบไปแล้วชาวบ้านรู้ไหมไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกเรื่องนี้มันต้องลบเรื่องนี้ไปโดนตีก็พอแล้วจบกลับบ้านอัลลอฮ์สั่งยังไงอย่างคนนี้รู้แล้วนะที่ว่าที่นั่นน่าจะรู้เขาคุมแล้วแต่ไปเปลี่ยนหุ่มแล้วหลวงพ่อหรือผู้รู้หรือบาทหลวงนี่เปลี่ยนหุ่มของอัลลอฮ์ที่รู้ว่าหลักการของอัลลอฮ์ยังไงแล้วผู้รู้นี่เปลี่ยนหลักการยังไงไปเชื่อผู้รู้แล้วไม่เชื่อหลักการนี่นั่นคือชีวิตเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอาหรับอยู่ตอนเหนือของมาดีน่านี่ไปกับเมืองชามเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาตามประเทศโรมันตามศาสนาเขาได้เป็นคริสต์และมีผู้นำเผ่าอาหรับคนหนึ่งชื่ออาดีบเนี่ยฮาติมอัตตอยนี่นะรับศาสนาอิสลามมาท่านนบีได้อ่านอายะห์หนึ่งในสุรัตอัตตอบะตะคารูอัพบาระฮุมวะรุฮบาละฮุมอัรบาบันมินดูนิลลาห์ยึดเอาซึ่งผู้รู้ของเขาเป็นพระเจ้าได้บอกว่าอาดีบนะฮะนี่บอกว่านบีอัพบาระรุฮบาหลวงพ่อของเราเนี่ยเราไม่ยึดเขาเป็นพระเจ้านะก็หมายถึงว่าเราไม่ได้สักการะไม่ได้บูชาเขานะนบีบอกว่าأليس إذا أحل لكم الحرام حرمتموه وحرموا عليكم الحلال حرمتموه พวกบาทหลวงพวกหลวงพ่อนี่เขาจะเปลี่ยนสถานะภาพฮุกุมที่อัลลอฮ์ว่าฮาลาลให้เป็นฮารอมพวกเจ้าก็ตามเขาใช่ไหมสถานะภาพของฮุกุมว่ามันฮาลาลหรือฮารอมเป็นฮาลาลพวกเจ้าก็ตามเขาใช่ไหมอาลีบอกก็ใช่นบีบอกว่าติลกะอิบาดะตุฮุมนี่แหละคือการสักการะบูชาเขาฝืนหลักการของศาสนาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แต่นี่ไม่ธรรมดานะอันนี้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และเอาคำสั่งของมนุษย์เนี่ยทั้งนั้นที่รู้ว่ามันสวนทางกันชริกเป็นการตั้งภาคี เปรียบเสมือนหลวงพ่อหรือผู้รู้หรืออาจารย์หรือเชคหรือใครก็ตามเนี่ยรู้ว่าคำสั่งของเขาเนี่ยมันสวนทางกับคำสั่งของศาสนาเท่ากับอาจารย์เนี่ยมีตำแหน่งเหมือนพระเจ้าละนี่นะอุลามะฮ์เขาเรียกว่าชิรกุตตาชิรกุตชิริกแปลว่าอะไรการตั้งภาคีในเรื่องอะไรในเรื่องเชื่อฟังในเรื่องเชื่อฟังมีไหมในประชาชาติอิสลามมีไหมแบบนี้บางทีก็มีบางทีก็มีรู้เนี่ยจะกันเห็นกันเลยว่าหลักการศาสนาคืออะไรชัดๆในกุรอานนะแล้วก็ผู้รู้ตอบยังไงซึ่งสวนทางกับหลักการศาสนาชัดๆแล้วก็เอาคำสั่งสอนของผู้รู้สวนทางกับคำสั่งสอนของพระเจ้าชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิกฤตใหญ่นะครับในประชาชาติอิสลามเรื่องนี้วิกฤตใหญ่ผู้ศรัทธานี่ก็มีนะผู้ศรัทธาที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺรอซูลแต่ข้อแต่ฝืนและรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังฝืนอยู่ฝ่าฝืนขัดกับคำสั่งแต่รู้ว่าตัวเองกำลังทำบาปอยู่อันนั้นน่ะยังปลอดภัยแต่ฝืนหลักการศาสนาโดยรู้ว่าที่ฝืนเนี่ยมันดีกว่าที่อัลลอฮ์สั่งไว้ดีกว่าที่นบีสั่งไว้นั่นน่ะอันตรายมากโอกาสที่จะมีมุสลิมกระทำแบบนี้นะครับมีที่จะทำแบบนี้และผมรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งนะครับในสังคมบ้านเราในหลักการศาสนาหลายเรื่องเอาเรื่องใกล้ๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเรื่องฮิญาบผู้หญิงอยากจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อยากจะคุมฮิญาบมันนึกออกนะนึกได้นะคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เห็นด้วยก็ธรรมดาฮะคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เห็นด้วยก็ธรรมดาเราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจว่ามุสลิมเขาเชื่อแบบไหนแต่อยากจะคุมฮิญาบและมีมุสลิมออกมาต่อต้านไม่คุมฮิญาบและให้เหตุผลด้วยว่าไม่ใช่ฮิญาบผืนเดียวที่จะให้มีอีมานหรือว่าคุมฮิญาบแล้วจะสร้างความแตกแยกในหมู่คณะคนที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่กาเฟร์นะไม่ดังเลยนะมุสลิมและเป็นผู้รู้ด้วยผมน่ากลัวนะเขาบอกว่าเรียนมักกะฮ์เนี่ย20 ปีน่ากลัวนะครับพี่น้องเรามาเรียนตัฟซีร20 ปีแล้วก็มาเป็นแบบนี้เนี่ยเสียหมาเลยนะปลายชีวิตเนี่ยเสียหมาเลยเรียนทำไมอ่ะเรียนกุรอานเรียนหะดีษแล้วสุดท้ายนี่มาต่อต้านนะหรือเข้าข้างคนที่ต่อต้านและการหุ่นศาสนาโอ้โหเสียวมากเลยนะพี่น้องต้องระวังเรื่องนี้มากมากเลยในชีวิตของเราลูกหลานของเรามันไม่ปลอดภัยหรอกทำมาเรียนตัฟซีร10 ปี 20 ปีโอ้โหเจ๋งเจ๋งแจ๋วแจ๋วเลยแล้วมาเรื่องเหตุการณ์แบบเนี้ยแวบนึงอะนะอัลลอฮ์บอกในกุรอานเหตุการณ์บางอย่างเลียมีซัลลอฮุลคอบีซะมินัตตอยยิบอัลลอฮ์จะได้จำแนกคนดีกับคนเลวบางทีเหตุการณ์จะเป็นการทดสอบนะทดสอบแค่แสดงจุดยืนเล็กๆน้อยๆครูบางคนในโรงเรียนนะนิ่งเฉยหุบปากไม่พูดอะไรเลยอันนั้นพอทำเนาพอไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะต่อต้านยังไงไม่รู้จะเข้าข้างมุสลิมยังไงแต่นี่ถูกลากมานั่งฝั่งของคนที่ต่อต้านฮิญาบปกป้องแทนมองไม่เห็นนะมันสรุปง่ายๆนะครับผู้หญิงมุสลิมาอยากจะคุมฮิญาบพอห้ามไม่คุมฮิญาบควรที่จะทำยังไงมุสลิมควรที่ชี้แจงสิครับชี้แจงพอนี่เป็นหลักการศาสนานะผมเรียนที่มักกะฮ์มาเนี่ยนี่เขาต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาแล้วมันไม่ขัดกับกฎหมายท่านต้องอำนวยความสะดวกครับเลย จำมัดแค่เขาแค่ฝั่งนู้นเลยนะแล้วก็พูดแทนด้วยโอ้ยฮิญาบอะไรเรื่องเล็กๆจะมาสร้างความแตกแยกในโรงเรียนในหนองจอกในเรื่องฮิญาบพื้นเดียวนี่ไม่ใช่ว่ามุมินแล้วนะนี่ไม่ใช่ฝ่าฝืนธรรมดานะนี่เป็นการให้เหตุผลจะได้ฝ่าฝืนอย่าคุมแล้วมันแตกแยกจริงอย่ามาเรียกร้องสิทธิเขาอันนี้ไม่บริสุทธิ์ใจมีอะไรแอบแฝงรับเงินจากต่างประเทศอัลลอฮุมะยามุกัลลิบัลกุลูบวัลอับศอรซับบิตกุลูบานาลีขออิลลานีก็กลัวให้เราจะถูกทดสอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราถูกทดสอบแบบนี้แล้วก็ไม่ทำหน้าที่จริงๆนะเสียอย่างเนี้ยพี่น้องให้เราระวังนะครับบางทีในชีวิตของเราเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเข้าข้างฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับอัลลอฮ์เข้าข้างฝั่งที่ต่อต้านนบีอย่างเงี้ยมีเดียวเสียเลยไปเลยคือศาสนาเนี่ยมันมีหนึ่งก็ไปเลยไม่มีค่าหนึ่งแต่ขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราในมีความรับผิดชอบต่อหลักการศาสนาของเราเห็นมีอีกส่วนหนึ่งของอายะนี้ก็จะต้องยกยอดไปพูดในสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์คงจะฝากเพียงแค่นี้อะกูลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมะลีวะลิกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิฮิ